Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με άλλη μία παραγωγή του Χριστιανισμού 104,3 στα FM. Σήμερα λοιπόν, όπως είχαμε προειπεί, είναι η πέμπτη σε σειρά εκπομπή από την σειρά που ακολουθήσαμε γιατί αν έχει λογική ο αθεισμός και ασχοληθήκαμε ανέστη με τα πέντε αυτά βασικά ζητήματα που πρέπει κάθε πραγματικά κοσμοθεωρία να απαντήσει. Το πρώτο ήταν τη δημιουργία του σύμπαντος, το δεύτερο ήταν η ύπαρξη της ζωής, το τρίτο ήταν η δημιουργία του ανθρώπου, το τέταρτο η ύπαρξη της ηθικής και της συνείδησης, αυτοσυνείδησης με τον άνθρωπο σε αντιδιαστολή και πλήρη διαφορά με τα ζώα, και το πέμπτο σήμερα είναι η μεταθάνατον ζωή. Αν υπάρχει μεταθάνατον ζωή και αν υπάρχει, γιατί όλες οι θρησκείες έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, τι τελικά ισχύει? Είναι μια ζωή η οποία προσεγγίζεται από διαφορετικά μονοπάτια που όλοι καταλήγουν στο ίδιο τελικά βουνό και κορυφή? Και τι μας λέει τελικά ο λόγος του Θεού? Η επιστήμη μπορεί να πάρει κάποια θέση? Τι λένε τα άρθρα της ειδησιογραφίας και τι λένε κάποιες σοβαρές μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε πιθανάτιες εμπειρίες? Όλα αυτά λοιπόν θα καθορίσουν και το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητή Ανέστη, και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα γίνει οικοδομή και ευλογία.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που είναι κοντά μας. Ο Θεός να τους ευλογεί, ευχόμαστε. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν έχουμε το θέμα αυτό σήμερα, το οποίο όπως είπες Δημήτρη, είναι και η κατακλίδα της κοσμοθεωρίας, που οποιασδήποτε κοσμοθεωρία θα ήθελε να είναι συνεπής και να παρουσιάσει μια πλήρη άποψη σχετικά με όλα όσα παρατηρούμε στο γύρω μας κόσμο και στο σύμπαν. Εν προκειμένου, μιλώντας για την κοσμοθεωρία του αθεϊσμού, καθώς εξτάσαμε όλα τα προηγούμενα ερωτήματα τα οποία ανέφερες, σήμερα περνάμε και στο ερώτημα ότι τι γίνεται τελικά όταν η ζωή φτάνει στο τέλος, όταν η ζωή του ανθρώπου τελειώνει. Υπάρχει κάποια συνέχεια μετά τον θάνατο? Συνεχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει? Πώς συνεχίζει να υπάρχει? Πού, σε τι κατάσταση? Και να δούμε τώρα τι απαντάει σε αυτό ο αθεϊσμός και αν στέκει βέβαια και αυτό που απαντάει. Τι λένε επίσης άλλες θρησκείες, τι λέει και η Αγία Γραφή, ο Χριστιανισμός, και να δούμε τελικά ένας καλοπροαίρετος και ειλικρινής αναζητητής της αλήθειας σε τι καλείται να πιστεί για να πιστέψει.
Ανέστη, πριν προχωρήσουμε σε ένα ωραίο άρθρο που θα αποτελέσει και μια ωραία εισαγωγή για την σημερινή μας εκπομπή, ήθελα να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού, καθώς βέβαια το ερώτημα για την μεταθάνατον ζωή είναι από τα πιο αρχαία και τόσο σε επίπεδο χρονολογιών και ιστορικού πλαισίου, ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε αυτά τα ερωτήματα και κάθε πολιτισμός έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα και η αντίστοιχη κοσμοθεωρία του, όπως είπε η Ανέστη, έπρεπε να παραδώσει μια συμπαγή ενοιολογική απόδοση μιας θεολογίας και με επιτομή τη μεταθάνατον ζωή, αλλά και από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος από τα 3-4 του χρόνια περίπου, όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί τον εαυτό του ότι υπάρχει ο παππούς ή η γιαγιά, υπάρχει ο μπαμπάς ή η μαμά, υπάρχω εγώ και τα αδέλφια μου, υπάρχει αυτή η διαφορά ηλικίας και ότι το τέλος κάθε ανθρώπου είναι ο θάνατος, αρχίζει να αναρωτιέται τι γίνεται με τα θάνατον. Υπάρχει ελπίδα? Δεν θέλω να πεθάνουν οι δικοί μου. Και ήθελα να διαβάσω τα παρόμοια ερωτήματα που θέτει και ο Ιώβ, ένα από τα αρχαιότερα βιβλία βέβαια μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο η συγγραφή και τα, να μην πω η συγγραφή, αλλά τα γεγονότα τα οποία εξιστορούνται, τοποθετούνται περίπου στο 2000 π.Χ. Μας λέει λοιπόν στο 14 κεφάλαιο, 494 σελίδα, μιλάει ο Ιώβ και λέει στα πρώτα εδάφια: «Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως άνθος και κόπτεται, φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει». Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο όλοι μας το ξέρουμε και βέβαια και στην Καινή Διαθήκη μας το επαναλαμβάνει ο Λόγος του Θεού, είναι ως άνθος χόρτου, μας λέει στον Ισαΐα βέβαια στην Παλαιά, το οποίο φεύγει, ως ατμός μας λέει στον Ισαΐα αν θυμάμαι, και στον Ιάκωβο πάλι μας λέει κάτι παρόμοιο στο τέταρτο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, Ανέστη. Λέει, ήτινες δεν εξεύρεται, λέει, το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και επιταφανίζεται. Η Αλλού περιγράφει τη ζωή σαν ένα λουλούδι, το οποίο σήμερα ανθεί και το απόγευμα το ωρίο του είναι στη φωτιά και καίγεται. Και θέτει το φοβερό ερώτημα αυτό στο 14 εδάφιο Ιώβ και λέει, εάν αποθάνει ο άνθρωπος, θέλει να ζήσει? Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θα αρχίσουμε σήμερα. Αν πεθάνει ο άνθρωπος, υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει κρίση, υπάρχει παράδεισος και κόλαση? Πώς καθορίζεται το που θα πάω? Και αν φύγω από αυτή τη ζωή, υπάρχει μετά ελπίδα μέσω μνημοσύνων, προσευχών, ευχολογιών να αλλάξει κάτι? Είναι ερωτήματα πάρα πολύ βασικά, τα οποία αγγίζουν κάθε ευαίσθητη χορδή μέσα μας, αλλά θέλαμε να θίξουμε και μία από τις αφορμές που στάθηκαν το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο βρήκε σαν αίσθη και το οποίο μας εισάγει στην λογική αυτού του θεϊσμού, που πάντοτε ήταν μία. Ήταν το να προτάξει βαρύγδουπους τίτλους και θεωρίες, χωρίς να έχουν από πίσω καμία υποδομή και θεμέλιο στο να στηριχτούν.
Πράγματι, να πούμε λοιπόν ότι η άποψη του αθεϊσμού, η οποία φυσικά είναι ευρέως γνωστή, είναι ότι δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ψυχή. Όλη η λειτουργία του σώματος και η έκφραση του ανθρώπου είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα μηχανιστικών διεργασιών, αποτέλεσμα φυσικών και χημικών δηλαδή αντιδράσεων και διεργασιών. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα το πνευματικό και επομένως δεν υπάρχει και τίποτα το οποίο να παραμένει στην ύπαρξη μετά την παύση της λειτουργίας του σώματος, δηλαδή μετά το θάνατο. Αυτή είναι η άποψη του αθεϊσμού, η οποία βέβαια αιώνες τώρα έρχεται σε αντιπαράθεση ως πίστη, ως αντίληψη με την πίστη ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιον Θεό και πιστεύουν στην συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος επιχειρήματα είτε υπέρ της μιας είτε υπέρ της άλλης άποψης. Και εδώ λοιπόν, κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ένα πολύ πρόσφατο άρθρο πριν από περίπου 5 μήνες, φαίνεται, τουλάχιστον ο τίτλος του, φαίνεται να έρχεται επιτέλους να δώσει την οριστική απάντηση για την τεκμηρίωση, η οποία βέβαια υποτίθεται ότι δικαιώνει τον αθεϊσμό. Ο τίτλος του άρθρου, το οποίο δεν είναι από ένα ειδησιογραφικό πρακτορείο, σε πολλά ειδησιογραφικά πρακτορεία αναμεταδόθηκε με πανομοιότυπα, είναι λοιπόν ο τίτλος «Επιστήμονας εξηγεί με τους νόμους της φυσικής γιατί δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή». Και βέβαια προειδιαθέτει αυτός ο τίτλος τον αναγνώστη ότι επιτέλους κάποιος θα μας εξηγήσει αναλυτικά και με τους νόμους μάλιστα της φυσικής γιατί δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Μιλώντας λέει στη βρετανική εφημερίδα Express, τόνισε ο συγκεκριμένος επιστήμονας ότι οι νόμοι της φυσικής που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της ζωής είναι απολύτως κατανοητοί. Και εδώ βέβαια μπαίνουν τα πρώτα ερωτηματικά. Τη στιγμή που πολλά πράγματα στη φυσική, ακόμα και για τους βασικούς νόμους του σύμπαντος, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα και με απολυτότητα ότι είναι πλήρως κατανοητή. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε. Λέει λοιπόν το άρθρο ότι χρησιμοποιώντας νόμους φυσικής, ένας επιστήμονας υποστήριξε πως ο θάνατος αποτελεί το οριστικό τέλος για τη ζωή και δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά. Πρόκειται για τον Σιν Κάρολ, καθηγητή κοσμολογίας και φυσικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Λέει λοιπόν ότι για να υπάρξει η πιθανότητα μεταθανάτια ζωής, η συνείδηση θα πρέπει να διαχωριστεί εντελώς από το φυσικό μας σώμα. Να πούμε ότι εδώ ο συνείδηση εννοεί το συνειδητό του ανθρώπου, δηλαδή την αντίληψη της ύπαρξής μας. Ο καθένας έχει την αυτοαντίληψη της ύπαρξής του, τη συνειδητότητά του. Σύμφωνα με την άποψη αυτού του επιστήμονα, η συνείδηση αποτελείται από άτομα και ηλεκτρόνια. Δηλαδή, θέλει να πει ότι είναι, ας πούμε, καθαρά προϊόν του εγκεφάλου, των νευρικών συνάψεων και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Και συνεχίζει λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί ότι κάποια μορφή νοητικής δραστηριότητας επιμένει ακόμη και μετά το θάνατό μας αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια. Και για να μην βέβαια αναλωθούμε σε όλες τις λεπτομέρειες του άρθρου, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο αποδεικνύει, υποτίθεται, ότι δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Λέει λοιπόν ότι οι επιστήμονες έχουν προβεί σε πειράματα για μεταθανάτια ζωή αναφέροντας τη θεωρία κβαντικού πεδίου. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, υπάρχει ένα πεδίο στο σύμπαν για κάθε τύπο σωματιδίου. Ένα για όλα τα φωτόνια, ένα για τα ηλεκτρόνια και από ένα για κάθε άλλο είδος σωματιδίου ξεχωριστά. Πράγματι αυτό είναι ένα γεγονός. Για κάθε στοιχειώδες σωματίδιο θεωρούμε την ύπαρξη ενός πεδίου μέσω του οποίου αλληλεπιδράει με τα υπόλοιπα σωματίδια. Αυτό είναι γεγονός, όντως έχει διαπιστωθεί πειραματικά στην φυσική. Είναι μια θεωρία που εξηγεί μάλλον τις αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων στη φυσική. Αλλά αυτή η όντως υπαρκτή, ας πούμε, κατάσταση ερμηνεύεται ως εξής, σύμφωνα με αυτόν τον επιστήμονα, ότι λέει αν υπήρχε κάποιο είδος μεταθάνατον ζωής, τα κβαντικά τεστ θα αποκάλυπταν σωματίδια πνεύματος ή δυνάμεις πνεύματος, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και εδώ τελειώνει το άρθρο. Και ό,τι καταλάβατε εσείς, κατάλαβα κι εγώ. Και πού είναι η απόδειξη ότι με τους νόμους φυσικής δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή? Είναι μία, ας πούμε, ένα μάζεμα πολλών υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση είναι βέβαια ότι η συνειδητότητα του ανθρώπου είναι ηλεκτρόνια και νευρικές συνάψεις, όπως λέει παραπάνω. Που αυτό βέβαια θα δούμε κιόλας, όπως έχουμε αναφέρει και σε πολλές προηγούμενες εκπομπές μας, ότι με επιστημονικές παρατηρήσεις φαίνεται να μην ισχύει. Πατάει βέβαια σε αυτό το ασαφές ενδεχόμενο, ανυπόστατο ενδεχόμενο, και λέει λοιπόν, εφόσον πρόκειται για απλά αλληλεπίδραση σωματιδίων, θα έπρεπε να παρατηρήσουμε, σύμφωνα με τη θεωρία του κβαντικού πεδίου, κάποιο αντίστοιχο, ας πούμε, πεδίο, το οποίο να εξηγεί την αλληλεπίδραση των σωματιδίων.
Ανέστη, νομίζω ότι η αρχή του όλου εγχειρήματος είναι τελείως σαθρή, αλλά και λάθος, γιατί θεωρεί δεδομένο ότι οποιαδήποτε πνευματική διάσταση έχει υλικό υπόβαθρο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όταν προσπαθεί μέσα σε παιδεία να εντοπίσει τι γίνεται με τα θάνατο, το είπε νομίζω στο τέλος, αποδίδοντας σωματίδια συνείδησης, θεωρεί ότι η συνειδητότητα, η ψυχή, το πνεύμα έχουν υλική υπόσταση, το οποίο δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε και το οποίο χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε από τον λόγο του Θεού, ότι προφανώς και δεν έχουν υλική υπόσταση. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, τι ζητείτε, λέει, τον ζώντα με ατών νεκρών. Όταν προσπαθείς να βρεις την ζώσα ψυχή πάνω στη νεκρή και τη φυσική ύλη, εκεί είναι που χάνεις το παιχνίδι. Και είναι βασικά τα πολλά ερωτήματα, δηλαδή αν ένας άνθρωπος, όταν θεωρείς, και όπως πολλές θρησκείες θεωρούν, ότι η ψυχή είναι ενσωματωμένη με το σώμα ολόκληρο και ότι δεν μπορεί να ζήσει εκτός από αυτού, τότε αν χάσεις το ένα χέρι, τι έχεις, τα έξι έβδομα της ψυχής σου χάθηκαν? Και βέβαια είναι ατοπήματα τα οποία πέφτει ο άνθρωπος όταν τα ενώσει αυτά δύο.
Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε ότι ίσως κάνουμε, ας πούμε, έναν ελιγμό, φιλοσοφικό ελιγμό, και το μεταφέρουμε το θέμα στο μεταφυσικό, όπου η επιστήμη, ας πούμε, δεν μπορεί να ελέγξει κάτι το οποίο δεν είναι υλικό και είναι πνευματικό, και εμείς βασιζόμαστε στο ότι είναι πνευματική κατάσταση η ψυχή, οπομένως γι' αυτό η επιστήμη δεν έχει δικαίωμα να τα κουμπάει αυτά τα θέματα. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, προσοχή να το διευκρινίσουμε, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Απλά τονίζουμε ότι η υποχρέωση της επιστήμης είναι, όπως και η ίδια βέβαια το λέει, και είναι και θεμελιώδης αρχή της επιστήμης, να διερευνάει, και να διερευνάει τα πάντα. Ό,τι μπορεί να υποπέσει στην αντίληψη και να διερευνηθεί. Θα μου πεις, μπορεί να διερευνηθεί μια πνευματική κατάσταση? Ίσως να μην μπορεί να παρατηρηθεί με τον τρόπο τον οποίο εμείς έχουμε στο νου μας, δηλαδή μέσα σε κάποιο εργαστήριο να παρατηρηθούν κάποια σωματίδια ή να γίνουν κάποιες αντιδράσεις, να μετρηθούν, ξέρω εγώ, κάποια ρεύματα ή κάποιες στάσεις ή κάποια άλλα μεγέθη. Αλλά όμως παρατηρήσεις μπορεί να γίνουν πολλών ειδών. Και εμείς θα μιλήσουμε σήμερα και για έρευνες και για παρατηρήσεις ιατρών και άλλων έτσι, σχετικών με τον χώρο αυτό, οι οποίοι έλαβαν μαρτυρίες ανθρώπων που αφήνουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται από μόνο αυτό το υλικής υπόστασης σώμα, το οποίο πράγματι μπορεί να υπόκειται στους εργαστηριακούς ελέγχους, σε διάφορα είδους είδη πειραμάτων, εξετάσεων κλπ. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μία μη υλικής υπόστασης οντότητα, που είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε, και είναι η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου.
Ανέστη, πριν προχωρήσουμε στην μελέτη των επιθανατιών εμπειριών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας ωφελήσει, πιστεύω, και πάρα πολύ, καθώς ακόμα και οι ιατροί, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το χριστιανισμό ή δεν ανήκουν σε κάποιο εκκλησιαστικό χώρο ώστε να είναι προκατηλημένη θέση τους, έχουν συγγράψει πάρα πολλά άρθρα, καθώς βίωσαν καταστάσεις μέσα από επεμβάσεις τις οποίες ο ανθρώπινος οργανισμός είχε αποστραγγιστεί, θα τα δούμε πιο μετά, από το αίμα, δεν είχε καμία εγκεφαλική δραστηριότητα, θα δούμε αλλού. Μάλιστα θα δούμε επεμβάσεις οι οποίες είχε φύγει όλο το αίμα, είχε πάει σε μηχάνημα για να γίνει εγχειρίδα ανοιχτής καρδιάς. Κι όμως οι ασθενείς, όταν ανέκαμψαν, περιέγραψαν καταστάσεις τις οποίες είδαν και άκουσαν ενώ οι ίδιοι βρισκόντουσαν ως σε εισαγωγικά κλινικά νεκροί. Δηλαδή, ενώ δεν μπορούσε να υπάρχει καμία συνειδητότητα, γιατί ο εγκέφαλός τους πολύ απλά δεν λειτουργούσε, ούτε είχε παροχή οξυγόνου και αίματος, εν τούτοις εκείνοι περιέγραψαν καταστάσεις αδύνατον να έχουν παρευρεθεί σε αυτές. Ήθελα να πω όμως, Ανέστη, πριν προχωρήσει αυτό, ότι έχουμε 4-5 μεγάλες κατηγορίες, στις οποίες γενικότερα όλες οι κοσμοθεωρίες και οι θρησκείες του κόσμου εμπίπτουν στην απόδοση και στο πώς εκείνες αντιλαμβάνονται την μεταθάνατον ζωή. Το πρώτο άκρο είναι ο αθεϊσμός. Ο αθεϊσμός γενικότερα πιστεύει ότι δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Από τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος, πάβει και να υφίσταται, πάβει και να υπάρχει. Και κάποιοι όμως και στο όλο αυτό το κίνημα του αθεϊσμού προσπαθούν να αποδώσουν ίσως και κάποια έννοια μεταθάνατον ζωής σε κβαντική μηχανική και σε αυτή την αναδιάταξη του τίποτα που είχαμε πει και στα σωματίδια που υφίστανται και μετά. Άρα το ένα άκρο είναι ο αθεϊσμός, τελειώνει, είσαι ένα υλικό υπόστρωμα, με το που πεθαίνεις και φθήρεσαι δεν υπάρχει συνέχεια. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτές που θα λέγαμε γενικότερα ανατολίτικες θρησκείες και ανατολίτικες θέσεις, οι οποίες γενικότερα πιστεύουν ότι μέσα από πολύ έτσι, καλά έργα, σοβαρή δουλειά και απόκτηση σοφίας μέσα από διάφορα μονοπάτια θα καταφέρεις τελικά μέσα από κάποιους κύκλους μετενσαρκώσεων να γίνεις ένα με το Θεό. Αυτά θα λέγαμε είναι μέσα ο Ινδουισμός, είναι ο Βουδισμός, είναι το Μπαχάι, είναι διάφορες τέτοιες ανατολίτικες θέσεις, στις οποίες όμως εξυψώνουν πάρα πολύ την προσπάθεια του ανθρώπου, τα έργα του ανθρώπου, ανάλογα με την θρησκεία, η αφιέρωση και προσκόλληση σε κάποιες θεότητες, η απόδοση τιμές των νεκρών, ο σεβασμός στους μεγαλύτερους, κάποιες τελετουργίες πρέπει να επαναλαμβάνουν, κάποιες προσευχές και διαλογισμούς και ασκήσεις αναπνοής πρέπει να επιτύχουν, ώστε μέσα από διάφορες καταστάσεις κάθαρσης και φώτισης να έρθουν τελικά και να γίνουν προσοχή, όχι να βρουν το Θεό, να γίνουν ένα με το Θεό, το οποίο περιγράφεται και ως αυτό που λέγανε Νιρβάνα. Υπάρχει επίσης μια άλλη θέση του λεγόμενου ουνιταριανισμού και διάφορων άλλων πιο μυστικιστικών θέσεων που διδάσκουν ότι τελικά η μεταθάνατον ζωή είναι αυτό που εσύ επιλέγεις να είσαι και να είναι. Δηλαδή διάλεξε εσύ από τώρα τι θα ήθελες να είναι μετά και αυτό θα είναι. Και μάλιστα το θέμα της σωτηρίας δεν είναι αυτό καθεαυτό θέμα προς συζήτηση, γιατί η αμαρτία απλά δεν υπάρχει. Η αμαρτωλή φύση δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει καλό και κακό. Όλοι ο καθένας έχουμε μια διαφορετική θέση και άποψη. Όλοι ακολουθούμε έναν δρόμο. Ο καθένας σημασία έχει να ακολουθήσει καλά το δρόμο που επέλεξε να ακολουθεί. Είναι αυτό που λένε πολλοί, σημασία έχει να πιστεύεις κάπου. Αρκεί να πιστεύεις κάπου. Πιστεύεις στο δέντρο, καλώς. Πιστεύεις στην αγελάδα, καλώς. Πιστεύεις στον αέρα, καλώς. Στη φωτιά και το ηφαίστειο. Αρκεί να πιστεύεις κάπου. Και τελικά θα απολαύσεις αυτό που εσύ φαντάζεσαι ότι είναι για σένα η μεταθάνατον ζωή. Υπάρχει επίσης όμως και οι δομές εκείνες, οι θρησκείες, οι οποίες πιστεύουν ότι η μεταθάνατον ζωή είναι κάτι που είναι μη προσεγγίσιμο και άγνωστο, το οποίο δεν μπορείς από τώρα, ζώντας στη φυσική σου υπόσταση, να γνωρίζεις. Είναι κάτι που θα αντιληφθείς και θα μάθεις μεταθάνατον. Και μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 13, «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων». Και πόσο ευτυχείς είμαστε πραγματικά που διαβάζοντας το Λόγο του Θεού έχουμε πλήρη αποκάλυψη για το που είναι οι νεκροί, θα τα πούμε πιο μετά, μετά τις 11 η ώρα, τι γίνεται με τα θάνατον για την Ανάσταση των νεκρών, τον διαχωρισμό και την κρίση την αιώνια στο Λευκό Θρόνο. Και βέβαια υπάρχει και ο χριστιανισμός, ο οποίος πραγματικά προεξέχει έξω από όλα αυτά τα συστήματα, το οποίο προεξέχει γιατί η μεταθάνατον ζωή, Ανέστη, είναι απολύτως συνδεδεμένη με τον τρόπο σωτηρίας. Είναι πραγματικά η μόνη πίστη, και θέλω να το πω ξεκάθαρα εδώ, ο χριστιανισμός, η οποία λέει ότι η σωτηρία είναι δώρο από τον Θεό δια της πίστης στον Ιησού Χριστό. Σε κανένα άλλο φιλοσοφικό, πνευματικό, θεολογικό σύστημα δεν υπάρχει η διαπίστεως δωρεάν σωτηρία. Παντού υπάρχει τα 8 μονοπάτια του πόνου, να μάθεις τη σοφία μέσα από διάφορες τελετουργίες, μέσα από πολλά έργα, μέσα από το αυτομαστίγωμα και την καταπίεση του εαυτού, μέσα από διάφορες καταστάσεις, Υπάρχει το να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Στο χριστιανισμό δεν λέει να κερδίσεις, λέει χαρίζεται δια της πίστεως. Και θα δούμε βέβαια περισσότερα πιο μετά, αλλά πριν έτσι μπούμε και δούμε κάποιες συγκεκριμένες θρησκείες, τι πρεσβεύουν και τι πιστεύουνε, θα θέλαμε, Ανέστη, να δούμε γενικότερα η επιστήμη και το διάφορο έτσι ιατροί που έχουν έρθει σε επαφή με επιθανάτιες εμπειρίες. Και θα μας πεις τώρα για τον Σαμ Πάρνια, ο οποίος ηγείται μιας μεγάλης πραγματικά έρευνας, κυρίως με θέματα ανακοπής καρδιάς και καρδιολογικά προβλήματα, αλλά και άλλες πολλές ιατρικές περιπτώσεις, που κατέγραψε λεπτομερώς σε ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει, το πώς εκείνος πραγματικά σαν ιατρός και σαν επιστήμονας βίωσε τις περιγραφές επιθανάτιων εμπειριών ασθενών του.
Το 2012, Δημήτρη, που είχαμε κάνει μία εκπομπή σχετικά με την συνείδηση του ανθρώπου και είχαμε έτσι για πρώτη φορά ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, διαβάζω από ένα άρθρο, είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει πλήθος επιστημονικών ερευνών και παρατηρήσεων ανά τον κόσμο που παρέχουν στοιχεία ότι η συνείδηση του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και μετά τη διακοπή λειτουργίας του εγκεφάλου, δηλαδή ενώ έχει χαρακτηριστεί κάποιος ως κλινικά νεκρός. Και τότε είχαμε μιλήσει και τον Peter Fenwick, ένα δίδυμο με μια μελέτη που είχαν κάνει, αλλά σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, 63 θύματα καρδιακής προσβολής, τα οποία πέθαναν όντως, χαρακτηρίστηκαν ως κλινικά νεκροί και αργότερα ανένυψαν και έδωσαν τη μαρτυρία τους, και ένα ποσοστό τότε 10% είχε αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια που οι εγκέφαλοι τους δεν λειτουργούσαν, οι ίδιοι είχαν πολύ καλά οργανωμένη και ξεκάθαρη διαδικασία σκέψης με διαμορφωμένη μνήμη και τρόπο συλλογισμού. Και διαβάζω τι είχαμε πει τότε, γιατί η έρευνα αυτή επεκτάθηκε μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν αναφέρει μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι, ενώ δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλός τους, είχαν, όπως είπαμε, διαδικασία λογικής σκέψης, μνήμης, συλλογισμού, και μάλιστα αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αυτό να ήταν αποτέλεσμα ας πούμε υποξίας, έλλειψη οξυγόνου ή παρενεργειών φαρμάκων. Αυτό είχε αποκλειστεί από τους ερευνητές. Και μάλιστα υπήρχαν πολλές εξακριβωμένες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι περιέγραψαν επακριβώς σκηνές, πρόσωπα και διαλόγους τα οποία δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν ότι λάμβαναν χώρα γύρω από το σώμα τους εξαιτίας ακριβώς κατάστασής τους. Και είχαμε βέβαια αναφέρει, και επανειλημμένα το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, για αυτή την γυναίκα, η οποία βέβαια τώρα δεν βρίσκεται εν ζωή, την Pam Reynolds, η οποία είχε μία εγκεφαλική αιμορραγία, ένα ανέβρισμα πολύ βαθιά στον εγκέφαλο, και για το λόγο αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί στην Αμερική σε μια πολύ εξειδικευμένη επέμβαση, κατά την οποία με τεχνητό τρόπο την έφεραν σε κατάσταση το σώμα της να είναι νεκρό. Δηλαδή σταμάτησε η κυκλοφορία του αίματος, έπεσε η θερμοκρασία του σώματος και μάλιστα αποστραγγίστηκε ο εγκέφαλος με τεχνητό τρόπο από το αίμα. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι το ρίσκο να γίνει μια τέτοια εγχείρηση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θεωρητικά θα επανερχόταν, αλλά αυτό δεν μπορούσε βέβαια να το εγγυηθεί κανείς. Με τεχνητό λοιπόν τρόπο την έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δεν λειτουργούσαν ο εγκέφαλός, τα αισθητήρια όργανα, μάτια, αυτιά, ώστε να δει, ας πούμε, να ακούσει κάτι. Και η ίδια λοιπόν.
Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τα μάτια ήταν και καλυμμένα.
Ήταν καλυμμένα, όπως και τα αυτιά, για να μην δέχονται ερεθίσματα και διαγείρεται ο εγκέφαλος, γιατί θέλανε να τον αδρανοποιήσουν εντελώς, προκειμένου να μπορέσουν να ανοίξουν το κρανίο και να φτάσουν σε αυτό το βαθύ σημείο που υπήρχε το ανέβρισμα και να κάνουν την ειδική χειρουργική επέμβαση. Τελικά η επέμβαση πέτυχε, η γυναίκα αυτή επανήλθε, και όταν επανήλθε περιέγραψε με λεπτομέρεια διαλόγους που έλαβαν χώρα γύρω της, περιέγραψε εργαλεία τα οποία δεν τα δείχνουν ποτέ στους ασθενείς οι γιατροί, και μάλιστα περιέγραψε και μια έκτατη κατάσταση ότι δεν τις έβρισκαν φλέβα στο ένα πόδι και τις έβαλαν στο άλλο πόδι για να μπορέσουν να αποστραγγίσουν το αίμα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες τις οποίες πραγματικά δεν θα μπορούσε να τις γνωρίζει, ούτε να τις έχει ακούσει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ούτε τις είχε πει κάποιος αργότερα. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν μια από τις πολλές ισχυρές ενδείξεις ότι με κάποιο τρόπο η συνειδητότητα του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει και αφού σταματήσει η λειτουργία του σώματος και του κεφάλου, αλλά και εκτός σώματος. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα η έρευνα αυτή έχει επεκταθεί και στο επόμενο ημίωρο μπαίνοντας θα αναφέρουμε ακόμα κάποια πράγματα, να δούμε ότι είναι μια σημαντική μαρτυρία των ανθρώπων αυτών που έχουν τις επιθανάτιες εμπειρίες για το γεγονός ότι υπάρχει πραγματικά και αυτή η πνευματική υπόσταση μέσα στον άνθρωπο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας. Φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο με θέμα «Η μεταθάνατον ζωή». Πάμε στους αγαπητούς Αρμέν και Αρτούρ να μας βάλουν δύο ωραίους ύμνους να ακούσουμε και επιστρέφουμε.